Kā ierasts, drošības apsvērumu dēļ Ukrainas prezidenta vizītes ārvalstīs tiek publiski izziņotas īsu brīdi pirms valsts vadītāja ierašanās. Arī šī reize nav izņēmums. Aģentūra BNS vēsta, ka lidmašīna ar Zelenski un viņu pavadošo delegāciju ieradās Viļņā īsi pirms pulksten 11. Šobrīd Ukrainas prezidents jau uzturas viesnīcā Grand Hotel Kempinski. Iepriekš Ukraina noslēdza divpusējās vienošanās par sadarbību aizsardzības jomā ar vairākām valstīm. Mēneša sākumā Kijevā tika noslēgta vienošanās par sadarbību ar Somiju. Tāpat noslēgtas ir vienošanās ar Dāniju, Franciju, Itāliju, Kanādu, Nīderlandi, Vāciju. Pirmā valsts, kas noslēdza divpusējo vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā ar Ukrainu, bija Lielbritānija. To abas valstis parakstīja šī gada janvārī. Savukārt šobrīd notiek darbs, lai Ukraina noslēgtu divpusējo vienošanos aizsardzības jomā ar Spāniju un Zviedriju. Līdz šim noslēgtās divpusējās vienošanās paredz valstu investīcijas Ukrainas aizsardzībā un pauš apņemšanos ilgtermiņā atbalstīt Ukrainu. Vienošanās, kuru plānots parakstīt, paredz, ka mūsu valsts sniegs Ukrainai militāro atbalstu 0,25% apmērā no valsts iekšzemes koprodukta. Ministru kabinets otrdien apstiprināja vienošanās parakstīšanu. Zelenskis Viļņā tiksies ne tikai ar Latvijas prezidentu, bet arī ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu, ar kuru pārunās militāro un ekonomisko atbalstu Ukrainai, kā arī Ukrainas ceļu uz dalību Eiropas Savienībā. Viņš arī piedalīsies Trīs jūru samitā, kur ietvaros tiksies ar formātā pārstāvēto valstu vadītājiem. Rihards Millers, Latvijas radio.